Gepler Azatlyk Radiosu. Serkerime hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýär. Dünyanın yokor dereceli iktisadiyetlerinin liderleri Kıtay'ın dünya tesirlerini yayvanlandırmak finansını karşı durmaya çalışıp ösüp bariyan yurtlar için infrastruktura planını ködür ediyor. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 12. yuluna önde varcı demokratik yurtların liderlerini Pekin'le beyazleşikte bir öte ufrontu çağırmak gülen bir hatarda Kıtay'ın ağırlıklara karşı ulanayan Yoğul çareler hakkında hem durup geçti. Dünyanın fenağı taydan öten 7 öngde varcı yurdunun liderleri sonki 2 yıla olay vaqtdaki ilkinci yüzveyüz gepleşiklerini Angliyada. Deniz kenarındaki summitte geçirip dünya COVID-19 pandemiyasından saplanyan vaqtında sancımları paylaşmağı ve has adalatlı iktisadiyet vurmağı vaada verdiler. Biden administrasiýasynyň iki ýokary dereceli resmihi 12-nji ýuly Kanadanyň, Angliýanyň we Fransiýanyň Bidenin Hitaýa garşy durmak pozisiýasyny umumyň gollaýanlygyny aýtdy. Germaniýa, Italiýa we Ýewropa bilelişigi Pekin bilen beýle keskin bölünmekden ikirjiňlenýänligini aýtdy diýip Amerikan resmileri jurnalistler bilen söhbetdeşlikde berledi. Israilin parlamentiyada Knesset 13-nji ýuly premier-minister Benjamin Netanyahu usul boljak täze hökümet üçin ses berer. Bu çäre sagçy liderin 12 ýyllyk dolanyşyny soňlar. 71 ýaşly Netanyahu Israilde 23-nji martda geçirilen saýlawdan soň hökümet düzmegi başarmady. Bu ýurtda 2 ýylda geçirilen 4-nji saýlaw boldy. Mejlisin başlygy Netanyahu we ygrarly Yariv Levin 8-nji ýuly merkezçi Yair Lapid özüniň aşy milletçi Naftali Bennett bilen sagçy, çepçi, merkezçi we Arap partiýalarynyň giň dolanyş ýaranlygyny esaslanýan bilelişik gurmak alaşygyna gelenligini aýdanan bir hepde soň ses berişlige çağırdy. Bu alaşyk goýunça ilki Bennett premier-minister bolar, soň Lapid hökümet dolanyr. Eger de koalisiýa anam ses berişligine ýeňiş gazansa, şol gün özüne kafam kabul eder. Bi Netanyahu'nun premier-minister hükmündeki 12 yıllık hakimiyetinin tamamlanan günü olur. Saudi Arabistan'ın hakimiyetleri bu yıl sancım edilen 60 bin yaşayıcının haz ziyaretini amala asırmağına ruhsat verilecektiğini, bu yurtta yaşamayan adamların ziyaret edip bilmeyecektiğini tasdikleyer. Saudi Arabistan'ın metduat kulluğunun Padişahlygyň Hac we Umra ministrligine sallanyp 12-nji ýuly beren habaryna görä, bu ýyl Hac ziyaratlary yerli ilat üçin açyk bolup 60 000 ziyaratçy möçerini çäklendirler. Şeýlede Hac ziyaratyny amala asyrmak isleýänler 18-65 ýaş aralygyndaky adamlar bolup, olar kronik keserlerden halas bolmaly. Sanjym edilen bolmaly habarda bellenýär. Ýyllyk Hac ziyaratlaryny Adatça musulmanların mukaddes kasaplayan Mekke ve Medine şehirlerine 2 milyondan uğrak ziyaratçı geliyor. Bu yıl has ziyaratları 17-22 yıl aralığını amala asırlar. Devlet metduatının havarına göre 13. yılını Hıtay'ın merkez şehirine bir yaşayış etrafından geçen gaz liniyesinde olan partlama neticesinde 12 adam helak oldu, 39 adam ağır yaralandı. Hubei velayetinin Şiyan şehirine olan helakçılık sebepli 150 adam keselhana yerleştirildi. Şehrin resmi sosyal medya kanalına çap edilen beyanatta halat ediş işlerinin devam edeceğini kaydılıyor. Yönü partlama mümkün olan sebebi arada hiç saat aydılmayar. Bu partlama 2013-cü yılda yurdun demirgalık gününe oranına yerleşen Kindau portunda olan hadisa mengeş olup görünüyor. Sonra gaz sulmalarından son yarılan yerastı turu geçiciler 55 adamın ölümüne sebep olupdi. Şiyan partlaması gün orta gün vatar Guyan şehrine himik cisimler kaytadan işleyen deskada var avtulogdan sulan Zeherli metil formati 8 adamın ölümüne 3 adamın yaralanmağına sebep bolanan bir gün soňorly.